Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritso antsika mianakavy izay miaraka aminay a eto amin'ity tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana ity. Loha hevitrisika moa miaraka amin'ny pedasedera dia niresantsika indrindra ny mombany hoe ny fisoroana ny fanalanjaza. Betsaka ny fianakaviana ny manana olana ankehitriny a. Ny entina amintsika dia hoe ny zaza omboka dia efa olona. Amin'izao fotoana izao nefany a dia misy a ny fanolorana hevitra ny aminay tokony ampidirinao amin'ny lalàna ny fahafahana manalazaza, ary tsy vitsy ihany koa ireo mpitsabo a no miteniny aminy hoe tsy maintsy asorina ny zaza noho ny fahasalamanana hoe ho fiarovana ny aindehibe. Izay no ndresantsika tamin'ny farany a asiantsika tamberina vetivety. Raha nitondranao mperan'izay fanazavana izay moa dia ny bokyny Genesy toko faharoa andinin'ny fahenina amby roapolo no entina tamintsika teto hoe raha nahary ny olombelona Andriamanitra dia nanao azy a hitoviendrika aminy. Ary ny oabolandrazantsika ihany koa dia nilaza ny hoe ny anabadiana iterahana. Arak'izay a ny fampianaran'ny fiangonana amin'ny katisy fiangonana katolika dia milaza fa ny zanaka dia fanomezana, ary fanomezana tsara indrindra ao amin'ny fanambadiana ny olombelona. Noho izany ny zanaka izany tsy hoe fananana, tsy fananana manokana, fa tena zo mihitsy, zoan'ny olona tsirairay ho an'ilay lehilahy sy vehivavy manorona tokantrano a ny anana n'izany zanaka izany. Ka ny zanaka izany dia vokatry ny fifankatiavam-pivady, zo izay hoajaina maha olona manomboka amin'ny fotoana ny fiforonany eo amboka. Izany hoe manana zo hivelona ny zaza izay mitsaika ao amboka. Ary nambarantsika teto hoe ny olona tsy mananjananka renge tena farahidi mihitsy, satria betsaka izy ireo no mitady zanaka ho atsangana, vo maika ve fa hoe izay manana nomen'Andriamanitra dia mbola ho asorona sy ho vonoana indray. Dia ho toantsika mampiry izay fampianaran'ny eglizy izay no hoe zo an'ny mpivady ny hananjanaka ary fanomezana avy amin'Andriamanitra io zanaka io. Dia ahoana moa izany rehefa sendran'ireny olona hoe mikasa na alazaza ireny?
Tsy mifanalanjaza moa ny tiana atanterina, fa eo indrindraindrindra no hoe fampianaran'ny fiangonana mba tsy hanatanteraka an'izany. Raha sendra mahare a na mahafantatra olona mikasa na alazaza ianao izay mahare amin'izao fotoana izao a, dia aza mitazana fotsiny. Satria nahoana? Satria ain'olona ny tokony ho vonjena. Mety efa amintsika mianakavy, ray aman-dreny, mpampianatra, mpanabe a izany antso izany, aza vela iaina rery ao anatin'ny tsy fahalalana sy ny fisalasalana ny tanorantsika, fa ampio izy ireo ary enoy izy ireo. Io matetika ny olana ihany koa eo amin'ny fiarahamonina izay misy atsika, dia ny fiainoana, satria tsy misy mpiaino angambany. Ireo tanora ny ray aman-dreny mety tsy afaka miaino ihany koa a ny mpampianatra sy ny mpanabe, ka izay nanaovana an'izao antso avy izao. Andeha resika mianakavy, anao soroka miara-milanja, tongotra miara-mamindra, amahany olam-piainana amianjady amin'izy ireo. Izao dinidinika izao a dia manampy be dehibe ny ray aman-dreny, ny mpampianatra, ny mpanabe amin'ny sofanabeazana ny tanora, ka manasa antsika rehetra mba anongila tsofina amin'izany.
Tsara mihitsy aloha mampera raha hoe ampahafantarina ny olona no mety ufukatra izay hoe famononjaza izay manerana tany a mba hafan'olona mahazo tsara any an-tsaina hoe tena zava-dosy ity fanalanjaza ity
efa naverintsika ombenimbeny tokoa fa ny fanalanjaza dia tsy hoe fanalana zaza fotsiny hoe asorona ilay zaza fa famonoana olona kitsirano izao mihitsy ary araka ny voalazan'ny OMS a Organisation Mondiale de la Santé tamin'ny 5/2 de 6/40 tapitrisa ireo vehivavy manala zaza eran-tany de efa lasa ohatrany hoe sanatian'ny vava fa anao mahazatra ny olona izay hoe fanalana zaza izay zaza tsindrina ka mampalahelo de mampalahelo zany vehivavy ray ao anatin'ny 5/20 no manala zaza maty teo mpanalanjaza raha ny voalazan'ny maternité be felatanana tamin'ny taona 7/77 sy arivo entina ilazana amintsika izany zavatra izany fa hoe tsy honohono na resaka manidina no lazainy eto a fa misy tokoa ireo voarakitra tsoratra sy voalazan'ireo mpitsabo a nanambara izany zavatra voarakitra tsoratra izany hoe zavatra misy eto amintsika izany raha ny olona tafiditra ao amin'ny maternité be felatanana raha misy olona efatra ny ray amin'ireny a dia nampidirin'ny hôpitaly na izy mitady ho afa-jaza na afa-jaza mihitsy izany a dia vokatry ny hoe avizanana tsy fampiana sakafo io izao a dia fanadiadinana tao tamin'ireo mpitsabo tao be felatanana tamin'ny 5/7 2020
efa nyteny anton'ny fanalanjaza iantsika teny aloha fa raha araka ity fanadiadiana ity na tena mahatonga ny vehivavy manala zaza
efa misy voavalintsika ihany teo aloha teo a anisan'ny antony mahatonga ny fanalanjaza dia mety hoe ny avizanana na ny tsy fahampiana sakafo na mety ny hoe voadonan-javatra na menjera sy ny sisa mety ho antony ihany zany fa araka ny efa nambarantsika tany aloha ihany ko averimberina matetika ary voizina mihitsy aza ny hoe arena ny zaza ary raha ny sotoavina malagasy a amin'ny fiainana sy ny toetra mapetsika mifandraika amin'ny fananana ny jerena dia manam-pirofo indrindraindrindra fa hoe arena tokoa miteraha fitolahy fitovavy noho miteraka adhevitra kehitriny le hoe fitolahy fitovavy fa tsy hoe isa ngamba ny tena zava-dehibe fa le hoe fitoalahy fitoavavy zany hoe zay nomen'andriamanitra na lehilahy na vehivavy a dia ankasitrahana satria fanomezana araka ny naverimberintsika maty maso zay tsy niteraka na ataontsika hoe momba ka manosika an'ireo vehivavy anala zaza reo a dia antony maro samihafa mbola ho averimberintsika ombenombeny moa fa araka ny tiana ambara indrindraindrindra eto dia hoe misy marina ve sa sioseho ndresaka fotsiny a no ambaran'ny olona amin'ity resaka fanalanjaza ity
izy aloha zany de misy fa ny atsika atao de ny hoe misoroka mba tsy ho latsaka amin'izay fakapana zay daholo ny tovavy a sy ny rempianakaviana satria misy rempianakaviana ihany koa roboka ao anatin'izay a toetra mamofady izay ajanysika olo ny fiarahana androany a de tosintsika rahapitso mandrapitafary
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.